Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Kavalleri tal-lingwa ta' Alvernia. Waħda mill-lingwi tal-Ordni ta' San Ġwan kienet tal-lingwa ta' Alvernia, parti minn Franza. Il-kap ta' din il-lingwa kien il-marixxall tal-Ordni, li r-responsabilità tiegħu kienet bħala il-kap tal-militar. Il-ħidma tal-kavalleri ta' din il-lingwa kienu importanti, tant li narawhom joħdu sehem fid-difiża kullum kien. Kien hemm membri ta' din il-lingwa li tilfu ħajjithom fid-difiża tal-Forti San Tirmu, fid-difiża tal-Birgu u fid-difiża tal-Forti San Mikiel u l-Inħawi. Il-pożizzjoni li jingħataw responsabilità għalija għall-kavalleri ta' din il-lingwa kienet affaċċata ta' Bormla llum u għalhekk viċin id-daħla tal-Birgu. Hemmhekk kellha tkun fil-mira tal-attakki tal-Ottomani minħabba li tkun viċin il-bib prinċipali. Minħabba f'hekk, kien hemm diversi kanuni li tpoġġew f'dawn l-inħawi, kemm fil-parti ta' fuq kif ukoll fil-parti aktar baxxa tal-istess swar. Kien hemm ukoll bħal postijiet tal-kanuni fil-ħxuna ta' swar, ħalli jkunu jistgħu u jserħu rashom li jiddefendu s-swar minn kull angolu. Wieħed mill-kavalleri li ta' sam sew kien Laurent Bonlier Jarnieu. Li kien minn dawk li mar lejn il-Forti San Tirmu biex ikun jista' joffri l-assistenza tiegħu. Meta mar huwa qasam fuq id-dajjes matul il-lejl u miegħu kien ħama dwar 150 soldat u numru ikbar ta' baqqu nera. Magħhom ħadu ħafna saqqijiet ħbula, kutri, tinet u oġġetti oħra li setgħu jintużaw għal kumdità tat-truppi kif ukoll bħala parti mid-difiża temporanja li bnew. Skont ir-rakkont ta' Balbi, dan il-kavallir telef ħajtu fid-difiża tal-Forti San Tirmu. L-Ottomani kienu konċentraw parti mill-attakki tagħhom fuq l-inħawi tal-posta ta' Alvernia fil-Birgu. U kien hawnhekk li seħħ ġlied aħrax, għalkemm qatt ma jidher li kien hemm periklu li l-Ottomani jidħlu u jerbħu l-pożizzjoni difiża mill-kavalliri. Biss kien f'dawn l-inħawi li dak li kien responsabbli mill-istandard tal-ordni, il-kavallier Fra Antoine de Fer de Saint-Romain inqatel. Kien hemm diversi kavallieri minn tal-lingwa ta' Alverna li rnexxielhom jibqgħu ħajjin fit-tmiem tal-assedju, għalkemm bħala numri dawn ma kinux jammontaw għal ħafna, fl-istess ħin kienu taw sehom mad-difiżi kollha. Tajjeb li jingħad ukoll li minħabba li kienu waslu tard fis-qallija kien hemm numru konsiderevoli ta' kavallieri ta' din il-lingwa li baqgħu jistennew sakemm fl-aħħar ingħataw il-permess li jkunu parti mill-għajnuna l-kbira li waslet Malta fis-7 ta' Settembru. B'kollox kien hemm 20 kavallier. Interessanti ħafna kien il-moment meta l-Ottomani rċevew l-aħbar falsa li waslet l-għajnuna l-kbira minn sqallija u dawn abbandunaw l-attakki tagħhom u telqu jiġru lejn il-Marsa. Fil-fixkla kienu għaddew minn qudiem iswar li kienu difiżi mill-kavallieri tal-lingwa ta' Alvernia, fejn kien hemm diversi soldati lesti bl-arkebużi għalihom, ħafna minn dawn is-soldati Ottomani ġew maqtula minn dan l-isparar. U hawnhekk il-kavallieri tal-lingwa ta' Alvernia kienu urew kemm kienu attenti għal difiża ta' dawk l-inħawi. Vincent Zammit isellmilkom.